Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 20. februar, dobar dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Jer premijer Duško Marković zatražio raskid ugovora o gradnji vrtića u dvorištu Barske gimnazije. Bez sporazuma Kosova i Srbije moguća destabilizacija regiona, poručio predsjednik Kosova Hašim Tači. Ruski predsjednik poziva na poboljšanje standarda, dok istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je popularnost Vladimira Putina na skoro najnižem nivou u posljednjih 13 godina. I sadržaja emisije Parlament Crne Gore vanredno će se jutro raspravljati u aferi Koverat na inicijativu opozicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Kakva su očekivanja funkcionera SDP-a Ivana Vujovića od posjete Johanesa Hana, koji se jutro dolazi u Crnu Goru u rješavanju te afere?
I ja očekujem da ukoliko se želi stabilnost, da se Evropska unija mnogo više nego do sada uključi u rješavanje ove krize.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Duško Marković zatražio je od uprave javnih radova da raskine ugovor o gradnji vrtića u Baru, da uredi postojeću lokaciju i da se, kako je navedeno između ostalog, zasade stabla 90 čempresa. U obraćanju građanima Bara premijer Marković je poručio da vlada na čijem je čelu, citiram, neće raditi protiv volje građana, a posebno nećemo vrtiće graditi uz policijske kordone, kraj citata, rekao je Marković i poručio da izbor nove lokacije za vrtić u Baru zahtjeva duge procedure, pa je zamolio građane za strpljenje dok se ne stvore potrebni uslovi. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn boravit će u Podgorici 21. i 22. februara na konferenciji ministara energetike i ekonomije Zapadno-Balkanske šestorke i imaće zvanične bilateralne sastanke. Uoči ove posjete Hahn je kazao da će se sastati sa političkim vlastima i predstavnicima nevladinog sektora u zemlji, kako je navedeno, kako bi pokazao da su spremni da podrže Crnu Goru i kako bi postala članica Evropske unije. U tom cilju treba se, naveo je Hahn, fokusirati na vladavinu prava, uključujući slobodu medija i borbu protiv korupcije. Hahn će se sastati sa predstavnicima crnogorske vlasti, predsjednikom Milom Đukanovićem, predsjednikom parlamenta Ivanom Brajovićem, premijerom Duškom Markovićem te ministrom pravde Zoranom Pažinom, kao i sa liderima opozicionih partija. Komesar će se sastati sa predstavnicima medija i medijskih organizacija, predstavnicima vijesti, ad hoc Komisije za istraživanje napada na novinare i Centrom za istraživačko novinarstvo. U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine. Suđenje je nastavljeno obavještenjem da su odbačeni zahtjevi odbrane o izuzeću glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Odbrana je zahtijevala izuzeće za Katnića zbog njegove, kako tvrde, nedvosmislene pristrasnosti u izjavi koju je dao Katnić za televiziju Prva. Institut za javno zdravlje Crne Gore zabilježio je u protekloj sedmici 4 smrtna slučaja kod kojih je laboratorijski potvrđen grip. Ukupno je umrlo 10 osoba, navodi se u izvještaju instituta objavljenom na sajtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je u posljednjih 12 mjeseci zabilježeno pogoršanje i nazadovanje u odnosima Kosova i Srbije, te dodao da ukoliko se ove godine ne postigne sporazum, ne sumnja da će, citiram, ćemo ući u rizičnu zonu odnosa koji mogu da destabilizuju cijeli region, kraj citata. Tači je to izjavio na konferenciji na kojoj su predstavljeni nalazi istraživanja javnog mnjenja oko konačne faze dijaloga. Na osnovu tog istraživanja 62% ispitanih građana Kosova podržava nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, dok se za korekciju granice između Kosova i Srbije u zamjenu za globalno priznanje Kosova i učlanjenje u Ujedinjenim nacijama izjasnilo 30% građana. predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov položili su danas u istočnom Sarajevu vijenac kod spomen ploče nekadašnjem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Spomenik preminulom ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu otkriven je u novembru 2017. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin u svom obraćanju naciji pozvao je na niz mjera za podizanje standarda ruskih porodica. Obećanje o boljem životu stiže u trenutku kada istraživanje javnog mnijenja pokazuju da je popularnost predsjednika Rusije na skoro najnižem nivou u posljednjih 13 godina koliko vlada Rusijom, bilo kao premijer, bilo kao predsjednik. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt izjavio je da se nada da sporazum o Brexitu može biti usvojen u britanskom parlamentu ukoliko državni tužilac promijeni svoj stav o njegovim implikacijama na klauzulu o irskoj granici. To je od ključnog značaja za deblokiranje sporazuma, objavio je na videosnimku Hunt na Twitteru prije nego što je otputovao u Berlin. Uz viziju i državnički stav na obje strane, to se može učiniti i nadam se da će tako i biti, kazao je britanski ministar vanjskih poslova, a prenosi agencija Reuters. Japanski sud je naredio plaćanje odštete od 3,4 miliona eura ljudima koji su morali da napuste svoje domove poslije havarije u nuklearnoj elektrani Fukushima u Japanu u martu 2011. godine. Portparolka suda u Yokohami saopštila da je sud naredio vladi i kompaniji Tokyo Electric Power da obeštete 152 koji su bili evakuisani sa tog područja, prenijela je agencija Beta. To je peti put da je vlada odlukom suda proglašena odgovornom za nuklearnu katastrofu u Fukushimi, najveću od eksplozije nuklearne elektrane u sovjetskom Černobilju 1986. godine. Sud je ocijenio da je nesreća mogla biti izbjegnuta da su vlada i energetska kompanija preduzeli mjere vezane za opasnost od tsunamija. Kina je zabranila strancima ulazak na Tibet u periodu osjetljivih godišnjica. Turističke agencije su danas navele da strani turisti neće moći da uđu u Himalajski region do 1. aprila. Ne zna se kada je zabrana stupila na snagu, iako neki aktivisti tvrde da se to desilo početkom februara, prenosi AP. Uskoro, 10. marta, uslijedit će 60. godišnjica neuspjelog tibetanskog ustanka protiv kineske vlasti, dok su 14. marta 2008. u Lasi izbili antivladini neredi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nadležni u opštini Bar moraće da traže novu lokaciju za vrtić, čiju su gradnju planirali u dvorištu gimnazije Niko Rolović, a zbog čega je sredinom januara posječeno 90 stabala stoljetnih čempresa. To je postalo izvjesno nakon današnjeg obraćanja premijera Duška Markovića građanima Bara. Organizatori protesta, koji traju od trenutka kada su posječeni stari čempresi, slave pobjedu i najavljuju nastavak okupljanja radi ispunjenja i ostalih zahtjeva. Izvještava Predrag Tomović.
Premijer Duško Marković zatražio je od uprave javnih radova da raskine ugovor o gradnji vrtića u Baru, uređenje postojeće lokacije i sadnju novih 90 čempresa. Tu odluku obrazložio je na sljedeći način.
Ova vlada neće raditi protiv volje građana, a posebno nećemo vrtiće graditi uz policijske kordone. Izvući ćemo nauk iz ove situacije, a to je da ponekad opredjeljenje da gradimo vrtić na planskoj lokaciji nije garancija da građani to žele. Zbog toga sam zatražio od uprave javnih radova da raskine ugovor o gradnji vrtića u Baru, da uredi postojeću lokaciju, između ostalog i zasađivanjem 90 čempresa.
Odabir nove lokacije u Baru, dodao je Marković, zahtjeva složene i duge procedure, pa je zamolio građane Bara za strpljenje dok se stvore planski, projektni i drugi uslovi za gradnju novog vrtića. Premijer Marković je u obraćanju građanima Bara rekao da mu je žao što jedan broj njih nije prepoznao namjeru vlade da obezbijedi kvalitetnije odrastanje njihove djece i unučadi.
Naprotiv, građanski otpor projektu je prerastao u političku platformu od koje se nijesu ogradili organizatori.
Predstavnici organizatora organizatora protesta zbog sječe Čempresa saopštili su da pozdravljaju odluku premijera Markovića. Jedan od članova organizacionog odbora protesta Stefan Đukić tim povodom u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
komentarišemo to kao potpuno ispunjenje našeg prvog zahtjeva, a to je odustajanje od ove predmetne lokacije i vraćanje parka gimnazijalcima i da ono bude u prethodnom stanju ili, eto, pošto je šteta već načinjena, da se napravi još bolje. I mi smo, naravno, veoma srećni zbog ovakvog razvoja situacije. Smatramo da je premijer povukao pravi potez i nama je žao što je morao da bude premijer taj koji će da sasluša naše zahtjeve, a ne nadležno ministarstvo, ili da se na neki drugi način založi lokalna uprava. Ali dobro, to samo govori zapravo koliko se glasno čuo naš bunt i naša borba, da je prvi čovjek države odlučio da reaguje.
Na opasku premijera Markovića da se organizatori protesta nijesu ogradili od toga što je, kako tvrdi, protest prerastao u političku platformu, Stefan Đukić ovako odgovara:
smatramo da je ta kritika potpuno bespredmetna, zato što ovo nije bila politička inicijativa, ljudi koji su je potpisali sigurno imaju neko političko mišljenje, ali nisu ni odbornici, ni članovi, ni u kom drugom slučaju povezani sa političkim partijama. To što su se neki pojavljivali, to je njihovo pitanje, pojavljivali su svojstvo građana kao i svi drugi. I ja smatram da je to sasvim u redu sa njihove strane, kao što bih smatrao da je u redu da je došao sam premijer da vidi šta mi tu radimo. Bio je dobrodošao. Dobrodošao je i u nedjelju na sljedećem protestu.
Od političkih partija do sada su na poruku premijera Markovića da će tražiti raskid ugovora o gradnji vrtića u Baru reagovali iz Demokratskog fronta i Građanskog pokreta URA, poručujući da se pokazalo kako su protesti najbolji način da se građani izbore za svoje zahtjeve. Posjetimo, sredinom januara ove godine je u dvorištu gimnazije Niko Rolović u Baru posjećeno više od 90 stabala čempresa starih preko 90 godina. Nadležni su sproveli tu akciju bez obzira na peticiju protiv gradnje vrtića na toj lokaciji, koju je potpisalo 3.500 barana i baranki. Od tog trenutka svake nedjelje u Baru se održavaju protesti građana. Osim zahtjeva da se vrtić gradi na drugoj lokaciji, oni traže ostavku gradonačelnika Dušana Rajčevića, koga smatraju najodgovornijim za donošenje odluke o sječi stabala u dvorištu gimnazije. Inače, u nekoliko navrata policija je privodila građane koji su se pobunili protiv sječe stabala. Povodom policijske akcije krajem prošle sedmice oglasio se i Savjet za građansku kontrolu rada policije, iz kojeg je saopšteno da nije bilo policijske brutalnosti ili prekoračenja ovlašćenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Da li su policija i tužilaštvo pribavili pravno valjane dokaze u slučaju napada vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić, koji je počinjen u maju prošle godine? To je samo jedno od pitanja koja su otvorena nakon što su uprava policije i državno tužilaštvo ustvrdili da su rasvijetlili napad na novinarku Lakić, ukapsili osumnjičene i najavili prikupljanje novih dokaza. Dio crnogorske javnosti je rezervisan prema dosad objavljenim informacijama. Priču ima Srđan Janković.
Uredništvo medijske kuće Vijesti očekuje od policije i tužiloštva dodatne dokaze te razotkrivanje imena naručilaca napada na novinarku dnevnog lista Oliveru Lakić, počinjeno u maju prošle godine. Na oprez, prema dosad objavljenim informacijama iz policije i tužiloštva, navodi činjenica da istrage o više od 20 napada na imovinu i novinare nisu dale rezultate, kaže za Radio Slobodna Evropa Srdan Kosović, glavni i odgovorni urednik Vijesti.
Pošto smo u prethodnim slučajevima imali podmetanje dobrovoljaca i navodno izvršenje se krivičnih djela, da se pravi nalogodavci napada na novinara, imovinu nisu našli ni pred sudom, niti odgovarali. Svakako da smo oprezni u ovom slučaju dok ne vidimo koji su to dokazi pronađeni, dok ne dobijemo sve odgovore na sva pitanja koje smo postavili, a naravno, nadamo se da će ovog puta to biti profesionalna istraga koja će naći prave izvršioce i nalogodavce, kogod to bio. Međutim, mislim da je opravdana skepsa, jer u proteklih, ne znam koliko je bilo, 26 slučajeva napada na Vijesti, tih rezultata nije bilo.
Na preskonferenciji uprave policije i tužiloštva je saopšteno da je rasvjetljen napad na novinarku Lakić, a za krivično djelo je osumnjičen Filip Bešić, jedan od 9 uhapšenih članova kriminalne grupe iz Podgorice i Cetinja. Ranjavanje Olivera Lakić su policija i tužiloštvo povezali sa ubistvom Miodraga Kruščića na osnovu činjenice da su oba krivična djela izvršena u kratkom vremenskom razmaku, saopštio je pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, naglašavajući da u tome traže i motiv.
Kada je u pitanju motiv tog krivičnog djela, Ono što možemo u ovom trenutku reći jeste da na osnovu prikupljenih dokaza nesporno se može reći da su ta dva događaja povezana. Ranjavanje Olivere Lakić i ubistvo Miodraga Krušića. Da su se desilo u veoma kratkom vremenskom periodu. Da je u vrijeme izvršenja ubistva na štetu Krušića sa njime bilo u društvu novinarka Vijesti Jelena Jovanović po ranije zakazanom sastanku. Te da motive treba tražiti u tom pravcu što će biti predmet dalje istrage policiji i tužilaštva.
Kompanija Vijesti je zatražila od uprave policije da pojasne ovu izjavu Bakovića, odnosno da li je visoki policijski zvaničnik Enis Baković sugerisao da je novinarka Vijesti Jelena Jovanović umješana u slučajeve ranjavanja Lakić i ubistva Krušića. Iz uprave policije je negirano da je takva sugestija bila upućena na preskonferenciji. Nakon presa je ostalo nejasno zašto je prekvalifikovano krivično djelo koje se odnosi na napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić sa krivičnog djela pokušaj ubistva na krivično djelo teška tjelesna povreda. Na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena upravi policije da li postoje dokazi o potencijalnim naručiocima napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić i pitanje da li policija ima bilo kakav dodatni dokaz o povezanosti ubistva Miodraga Krušića sa napadom na novinarku Oliveru Lakić, osim navedenih sumnji da su se napadi dogodili u bliskom vremenskom periodu i da je u slučaju ubistva Krušića na licu mjesta bila prisutna novinarka Vijesti Jelena Jovanović, iz uprave policije je odgovoreno da u interesu daljeg nesmetanog odvijanja toka istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo druge detalje, jer sve što je bilo moguće saopštiti javnosti rečeno je juče na preskonferenciji, navedeno je u odgovoru. Izvršni direktor Medijske asocijacije Jugoistočne Europe Vuk Maraš ocjenjuje da je potrebno odgovoriti na niz pitanja kako bi se vidjelo do koje mjere napad na novinarku rasvjetljen.
Svakako ono što su ključni elementi da bismo mogli uopšte da kažemo da je slučaj rasvjetljen jeste da znamo ko su nalogodavci i šta je naravno bio motiv. Za sad su sve te informacije apsolutno nepoznate javnosti, što nas onda dovodi u situaciju da ovu najavu iz policije da je slučaj otkriven ipak doživimo sa jednom velikom dozom rezerve i opreza dok god ne budu poznati svi ovi elementi koji bi mogli sa sigurnošću da pokažu i da dokažu kredibilitet samog postupka.
Navodeći da je dobro što je policija objavila da postoji pomak u istrazi, Vuk Maraš poziva na opreznost u odnosu na komentarisanje ovog slučaja.
Ono što se mora konstatovati je da je dobro da policija tvrdi da je napravljen pomak i da je slučaj rasvijetljen, ali dok ne vidimo sve ovo ostalo, prosto treba se suzdržati. Posebno treba biti oprezan u cijelom ovom slučaju i komentarisanju ovog slučaja, imajući u vidu da najveći broj slučajeva napada na Vijesti, dakle precizno njih 26, do sada uopšte nije rasvijetljeno, a ne bi bilo prvi put čak ni da se pojave neki lažni dobrovoljci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
sati i 48 minuta. Dan u Crnoj Gori protiče i u znaku očekivanja od jutrašnje vanredne sjednice parlamenta u okviru koje će poslanici raspravljati o takozvanoj aferi Koverat, koja je proteklih sedmica uzdrmala crnogorsku scenu. Pitanja koja se namećuje su da li će sjednica biti uvod u smirivanje naraslih tenzija i usvajanje zajedničkog zaključka ili može biti uvod u radikalizaciju političkih prilika. Također, koliko će na konačan epilog uticati posjeta evropskog komesara Hana, koji će sjutra i u petak se odvojeno sastati sa čelnicima vlasti i opozicije. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Vladajuća demokratska partija socijalista, kako je to nedavno nagovijestio njen lider Milo Đukanović, nema razloga da ne prihvati parlamentarnu debatu o slučaju Koverta. No definitivan stav o tome biće poznat na samoj sjednici, kada se bude izglasavao dnevni red. Za Radio Slobodna Evropa, visoki funkcioner DPS-a Ljujić Ljuboš Krelja kaže:
Demokratska partija socijalista, kao što je rekao i naš šef, nema ni jednog razloga da bježi od vanredno zakazane sjednice parlamenta. Naša argumentacija je po svakom pitanju ubjedljiva, za razloga što poštujemo i gradimo pravnu državu sa svim elementima da bi ona bila i čvrsta i jača.
Posjetimo do vanredne sjednice Crnogorske skupštine dolazi na inicijativu Krivokapićevih socijaldemokrata, koju je svojim potpisima podržalo 28 poslanika opozicije. Tako bi sutra najviši zakonodavni dom trebalo da pretresa samo jednu tačku dnevnog reda, aferu Koverta, koja je zaoštrila odnose na Crnogorskoj crnogorskoj političkoj sceni i produbila nepovjerenje između vlasti i opozicije, koja smatra da je taj slučaj još jednom potvrdio izborne mahinacije vladajuće stranke. Na naše pitanje, hoće li sjutrašnje skupštinsko zasjedanje biti svojevrsna prekretnica u političkom životu Crne Gore, gdje bi svi problemi trebalo da se rješavaju u institucijama, ili će biti uvod u eskalaciju krize i van institucionalnog djelovanja opozicije, odgovara funkcioner SDP-a Ivan Vujović. On apostrofira činjenicu da je vladajuća partija već odbila da se povodom afere Koverta održe parlamentarna saslušanja u tri skupštinska odbora.
Koliko gospode iz DPS-a smatraju da mogu kozmetičkim promjenama da saniraju ovu krizu koja je postala takva da već imamo 10.000 građana na ulicama kroz građanske proteste, onda se oni grdno varaju. Dakle, morat će se ići u mnogo, mnogo ozbiljnije rezove, u mnogo, mnogo ozbiljnija rješenja u institucionalnom smislu, ako se želi bilo kakav epilog koji treba da obuhvati sve političke aktere, koji treba da nam omogući normalan ili elementarno normalan izborni proces.
Demokratska partija socijalista, kako poručuje njen poslanik Ljujić Ljuboš Krelja, neće doprinijeti pogoršanju političke situacije u Crnoj Gori.
To mogu da garantujem da Demokratska partija socijalista neće doprinijeti nikakvom podizanju tenzija po tom pitanju. Naša argumentacija je ubjedljiva iz razloga što želimo da javnost čuje šta mi mislimo, ali ne vidim nijedan razlog za podizanje tenzija, ne vidim nijedan razlog za duble podjele, da se stvara neka klima koja u ovom momentu ne odgovara nikome.
Afera Koverta izbila je još 11. januara. Tada je odbjegli bankar Duško Knežević, koga je specijalno tužilaštvo osumnjičilo za pranje para i utaju poreza i za njim raspisalo potjernicu, u javnost pustio snimak na kojem se vidi kako bivšem podgoričkom gradonačelniku Slavoljubu Stjepoviću daje kovert u kojoj je navodno bilo 97.500 eura za potrebe vladajućeg DPS-a uoči parlamentarnih izbora 2016. Specijalno tužilaštvo optužilo je Stjepovića za krivično djelo pranje para putem pomaganja, dok je Agencija za sprječavanje korupcije mjesec nakon pokretanja afere vladajuću DPS prekršajno kaznila zbog kršenja zakona o finansiranju političkih subjekata. Hoće li međutim presudan doprinos u rješavanju situacije stići od samog komesara Johanesa Hana, koji će se sjutra i preko sjutra odvojeno sastati sa predstavnicima vlasti i opozicije? U odgovoru na to pitanje Ivan Vujović iz SDP-a posjeća na ključnu ulogu komesara Hana, koji je nakon afere Snimak 2015. pomogao pokretanje parlamentarnog dijaloga i formiranje takozvane prelazne vlade.
Mi smatramo da je sada stvar još drastičnija i ja očekujem da ukoliko se želi stabilnost, da se Evropska unija mnogo više nego do sada ključi u rješavanje ove krize.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ekonomija je jedan od najvećih problema crnogorske ekonomije, višedecenijski konstantan deficit platnog bilansa, odnosno to što iz Crne Gore više izlazi nego što ulazi novca. Nastavak ovog trenda potvrđuju i najnoviji podaci Centralne banke za prošlu godinu. Esad Krcić.
Kada se sabere vrijednost svih usluga i robe čija je isporuka naplaćena iz inostranstva i sve što je po istom osnovu plaćeno subjektima izvan Crne Gore, dobija se negativan rezultat od skoro 800 miliona eura za prošlu godinu. Tačnije, prema podacima Centralne banke, na kraju 2018. godine državni platni bilans je bio minus 793 miliona. Dok je vrijednost uvezene robe svega 435 miliona, na uvoz robe je otišlo 2 milijarde i 485 miliona. Usluge u koje se ubraja i turizam donekle ublažavaju ovu neravnotežu, pa je po tom osnovu izašlo 627 miliona, a naplaćeno 1 milijardu i 560 miliona eura. Prema ovim podacima, ako računica uključuje samo saldo robe i usluga, bez primarnih i sekundarnih prihoda i rashoda države, negativan saldo robe i usluge iznosi preko 1 milijardu i 100 miliona eura. Deficit platnog bilansa je obilježje crnogorske ekonomije i višedecenijski problem, rekao je za naš radio ekonomski analitičar Vasilije Kostić, dodajući da deficit platnog bilansa značajno narušava makroekonomsku ravnotežu i sistem čini visoko uvozno zavisnim, što po njegovom mišljenju znači sa tog aspekta i nestabilnim. Radi se o strukturnom problemu koji se ne može riješiti ni u kratkom ni u srednjem roku, kaže Kostić.
Ono što može u tom smislu da se uradi i na čemu treba konstantno raditi, rekao bih, i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno, jeste stvaranje konkurentne crnogorske privrede i prestrukturiranje crnogorske privrede. U tom smislu turizam može da odigra jednu značajnu ulogu u i kratkoročnom i dugoročnom smislu, budući da se posrednim razvojem i plasmanom proizvoda kroz turizam, koji su bi bili proizvodi crnogorske poljoprivrede, pravi taj nevidljivi izvoz i time bi se na u kratkom roku, dakle, postoji šansa da se taj uvoz prehrambenih roba znatno amortizuje.
Ako se pogledaju podaci za prethodni period, uočava se konstantan, vrlo negativan trend rasta deficita platnog bilansa, koji je 2013. bio 1.400.000.000 do nepune 2 milijarde 2017. godine. Međutim, 2018. taj negativan saldo pada na 800.000.000 eura. Vasilije Kostić.
Mislim da se ta razlika odnosi na investicioni uvoz. Onog momenta kada aktivirate investicije i ukoliko su to investicije većeg obima, onda one produkuju uvoz opreme i onoga što je neophodno da bi se takva investicija realizovala. To je negativni prateći element investicionog ulaganja, zato što vam tada eksponencijalno raste i uvoz.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić je odgovorio i na pitanje da li je deficit platnog bilansa moguće ispeglati isključivo razvojem usluga ili je za to potrebno razvijati i proizvodnju.
Sektor usluga, ukoliko se razvije na tom nivou da može značajno da anulira uvoz, onda on sa stanovišta makroekonomskog računa, odnosno sa stanovišta nacionalnih računa, pravi protivtežu ili balans. U svakom slučaju, dobro bi bilo, to je ono što bi bilo naravno put ka optimalom, a to je da se privredna struktura crnogorske ekonomije mijenja u tom smjeru da njena uvozna zavisnost slabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj sa međunarodne scene bilježimo, ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju nacije pozvao na niz mjera za podizanje standarda građana. Obećanje o boljem životu stiže u trenutku kada istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je Putinova popularnost na najnižem nivou u posljednjih 13 godina koliko vlada Rusijom. Više Mirjana Rakeva.
Ovogodišnji govor naciji trajao je gotovo sat i pol i održan je u trenutku kada popularnost ruskog predsjednika opada upravo zbog ekonomskih poteškoća. Naime, više od 1/5 Rusa živi u siromaštvu, a prošlogodišnji protesti širom zemlje održavali su se zbog vladine odluke o podizanju dobi za stjecanje prava na mirovinu. Rusija se suočava sa međunarodnim sankcijama zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krimu u martu 2014. kao i zbog podrške separatistima u istočnoj Ukrajini, gdje je više od 10.000 ljudi poginulo od početka sukoba u aprilu iste godine. Nakon izgradnje mosta do Krima, sada je najavio da će ove godine početi izgradnja željezničke pruge prema anektiranom Krimu. Ipak i ove godine Putin se hvalio nuklearnim arsenalom, novim oružjem i poslao poruku da ruske rakete mogu doseći tlo Sjedinjenih Država kao i druge evropske zemlje u kojima je Washington razmjestio američki antiraketni štit.
Rusija želi da ima ravnopravne prijateljske odnose sa Sjedinjenim Državama. Rusija nikome ne preti. Sve naše akcije na području sigurnosti su odbrambene prirode. Nismo zainteresovani za konfrontaciju i ne želimo je, osobito sa tako velikom supersilom poput Sjedinjenih Američkih Država.
Također je rekao da Amerika ne shvaća koliko se brzo svijet mijenja i kuda ide.
Oni nastavljaju svoju destruktivnu i očito pogrešnu politiku. Teško da je to u interesu Sjedinjenih Država, ali nije na nama da o tome odlučujemo.
I dok se ruska javnost bavi Putinovim govorom, Ukrajina, čiji je dio teritorija anektirala Rusija, obilježava 5 godina proevropskih protesta, poznatih kao Euromajdan.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.